zo šestiek prechod na sedmičky, môžem povedať, že jednoznačne áno.
Ahoj Michal.
Ahoj.
No my sme ťa v nejakom videu spolu s Lukášom už spomínali ako nového kolegu, ktorý sa nám tam objavil niekde aj v novom showroome.
Áno.
Takže si kráľom Bratislavy a veľkého okolia.
Áno.
Dobre. Poďme teda si trošku povedať najprv o tebe, čo si zač, lebo keď pozerám nejaký tvoj Instagramový, Facebookový profil, tak teraz neviem, či si boxer, či si triatlonista, či si trailový bežec, či si, myslím, že som ťa tam videl aj na nejakom Spartane.
Áno.
Tak kto je vlastne Michal Hošek?
No, tak aby som to zhrnul vlastne z toho hľadiska, prečo sme sa my dvaja stretli.
Jasné.
Z tej športovej stránky.
OK.
Tak vlastne moja taká športová história začala v detstve nejakým tým karate a judo vlastne ako začínalo. Uh-huh. Ale taká najväčšia časť mojho života sa točila okolo boxu.
Uh-huh.
Tam som začal robiť potom už aj trénera.
Jasne.
Vlastne s tým prišlo aj moja kariéra kondičného trénera.
Uh-huh.
A tá trénerská časť ma až toľko nenaplňala, ale tým, aby som zostal pri tomto športe, tak som vlastne už urobil nejaký ten kurz na to, aby som mohol aj rozhodovať, že skúsenosti tam boli pre ten box a vlastne aby som aj zostal s tými ľuďmi, s ktorými som sa poznal, s tými športovcami, čiže, lebo väčšinou všetci robia trénerov a tak, čiže tá komunita boxerská, aby som zostal aj v tom pohybe, v tom ringu a nemusel nejako súťažiť, tak som začal robiť toho rozhodcu, takže teraz aj aktívne rozhodujem na boxe. Ale zase už časom človek ako stárne, tak si sa snaží si stále niečo dokázať a podobne. Tak mi začali chýbať aj taká tá súťažná atmosféra, tak som začal s takými tými hobby behmi, čo sa tu v okolí organizujú. A áno, samozrejme, prešiel som si aj s Parťanom, potom som sa chcel niekam posunúť, tak zhruba asi 7 rokov fušujem aj Lukášovi do triatlonu.
Áno.
Takže chodím aj po triatlonu.
Myslím, že aj trošku spoznali, že si áno, sa nejakého Black Swan z triatlonu zúčastnil, takže... OK, takže taký, nazvime to univerzálny športový vojak.
No, áno, a vlastne aj to som chcel povedať.
Predpokladám, prepáč, že s tým boxom súvisí aj sila, hej, silové nejaké tréningy a podobne.
Áno, presne, veď to bolo to, že vlastne ja som začal robiť trénera tých kondičných tréningov, lebo som sa začal zameriavať na toto. Takže vlastne tie kondičné tréningy, to sú vlastne v podstate tie silové tréningy, je tam príprava, jasne. Je tam komplexná príprava toho športovca, akože podľa toho, aké má zameranie, tak na tie odstraňovanie disbalancií a podobne. Takže ja som išiel týmto smerom a vlastne aj tie súťaže, áno, ako hovoríš ty, bol tam aj Spartan, toho sa už teraz moc nezúčastňujem, lebo som to nahradil tým triatlonom, lebo stále človek, už keď má nejakú tú športovú históriu, tak sa snaží hľadať trošku ďalej do toho niečo tvrdšie hľadať. Tak som skončil pri tých trailových behoch, že tu po okolí chodíme traily, chodím polmaratóny, maratóny behať.
A dokonca myslím, teraz si naposledy bol aj v Taliansku, si sa nejakého zúčastnil.
Áno, lebo vediem vlastne taký športový klub, kde sme nejaká komunita ľudí, takí nadšenci a teda aj cestujeme aj po Európe, ale no, väčšinou tu okolí Česká republika. Tak. A vlastne to je to, že chodíme aj do zahraničia na tieto súťaže všelijaké. Áno, teraz naposledy vlastne to bolo v Taliansku, v talianskom Trieste. A vlastne tam sme behali taký dosť známy trail, sa to volá S1 La Corsa de Labora.
A pokiaľ viem, si vystúpal takú aj nejakú exotiku, a to myslím najvyššiu budovu v Európe?
Najvyššia budova v Európskej únii, to sa bežalo vo Varšave. Vlastne k tomu preteku som sa dostal úplne náhodne a vlastne bola to aj prvýkrát som to vlastne skúšal, tento tower running sa to volá. A tak, 1500 dobre, to
schodov?
Neviem presne, koľko to bolo. Bolo to 53 poschodí. No tak zhruba, áno.
Myslím, že okolo 1500 schodov.
A akože bolo to zaujímavé. Čakal som, že to bude horšie, áno, ale je to taký ten výbušný výkon, lebo netrvalo to ani 15 minút. Akože, že človek sa na to pripravuje, dojde tam, vybuchne a vlastne to skončí a si poviem potom, že a čo, keď som zvyknutý na ten polmaratón, že zhruba to bežíš nejakú hodinu, 40 hodinu, 52 hodiny a zrazu teraz dojdeš na nejaký pretek, cestuješ tam niekoľko hodín a vybehneš to za do 15 minút a vlastne tým to skončí.
No potom to ešte musí zbehnúť, či to lesie ešte
výťahom? Dole výťahom, myslím, že to bol asi väčší adrenalín, lebo ten výťah išiel 8 sekúnd, proste rýchlosť neskutočná. Áno. A vlastne to bolo všetko presklené zvonku. Okay. Akože toto bol pekný zážitok tiež. Okay.
Dobre, ale to, prečo ťa tu okrem predstavenia máme, tak je to, že ty sám máš Fenix 6X.
Áno.
A tá komunita ľudí, ktorí majú 6-kové Fenixy, je pomerne veľká.
Áno.
A možno, že sa aj pohrávajú s tou myšlienkou, že dobre, že sedmička, ale odej sa oplatí urobiť ten upgrade zo 6 na 7. No a ty si mal možnosť teda viac ako mesiac otestovať hodinky z rady 7. Boli to síce Tacticsy, ale tá architektúra na 99% je v podstate Fenix 7. Čiže tá moja otázka, hej, základná bude, zaujalo ťa vôbec niečo? Alebo si povieš, že OK, že 6 sú v pohode a počkám si na 8.
Áno, ono väčšinou ľudia to berú tak, že ten Tactics je ako keby vlajková loď Garminu, ale ja som sa nezameriaval na to, že nejaký citový vzťah si vybudovať k tým hodinkám.
Jasne.
Takže aby som o nich nebláznil, že wow, že sú to vynikajúce hodinky alebo tak.
Okay.
Ale keď sa budeme venovať tomu softveru, teda proste na to, na čo si sa pýtal, takže zo 6 prechod na 7 môžem povedať, že jednoznačne áno, že oplatí sa to. Lebo...
Jednoznačne áno?
Áno.
Dobre, tak poďme na to, že lebo?
Lebo. Minimálne, a to si myslím, že to je pre každého smerodajne, pre každého outdoorového športovca, je tá presnosť GPS-ka.
Čiže to by si zdôraznil ako prvé?
To by som zdôraznil ako prvé, lebo pri 5 kilometroch na rovnej ploche je to zanedbateľné, že je tam ten rozdiel možno do 100 metrov. Čože naozaj nič, že aj keď ideme jak skupina a mám rozdiel od niekoho o 100 metrov a majú rovnaké zariadenia alebo tak, tak to vôbec nevadí. Ale už keď sa...
A to je rovina niekde v meste alebo?
Bavíme sa o malých mestách. Nemáme tu, nebeháme v New Yorku, že?
Jasné, takže, rozumiem. Ale takže, či sú tam aj medzi budovami nejaké behy alebo tak?
Berme to ako beh na rovine.
Prepáč, že sa tak pýtam, ale že kde vzniká tých 100 metrov?
Áno, no berme to ako beh na rovine. Môžeme sa baviť kľudne aj o poli, ale...
Môže sa stať tolerancia 100 metrov na 5 km.
Na 5 kilometrov, 100 metrov býva rozdiel, čo ja dokážem akceptovať, je to OK. Ja som si to doteraz ani toľko neuvedomoval, ale keď už som dostal tieto 7, Zafír samozrejme.
Potrebuješ Zafír?
Nie, ale tam je samozrejme tá GPS-ka presnejšia.
Aha, jasné, áno.
Preto som to zdôraznil.
Dobre, rozumiem. Tam je aj duálna frekvencia, teda dá, vie si to prepnúť aj na tú najpresnejšiu,
áno,
keď má ťažšie podmienky.
Samozrejme, s tým som pracoval, s tou najpresnejšou v tých 7. Pri 5 kilometroch je to 100 metrov, to už som opakoval niekoľkokrát, že
rovina.
Je to zanedbateľné, je to na rovine, áno.
Okay.
Ale keď už vybehneme do hôr ako skupina a že presiahneme nejakých 20 kilometrov alebo tak, tak tam už je rozdiel 900 metrov, čo si myslím, že už pre bežca není až také zanedbateľné.
Na 5 kilometrovej vzdialenosti?
Na 20 kilometrov.
Na 20 kilometrov, OK.
Čiže vyše 20 kilometrov, bavíme sa, možno to není na kilometre, ale bavíme sa možno o nejakom dvojhodinovom movingu. Čiže sledujem aktivitu, stopujem nejaké 2 hodiny a začína tam byť už veľký rozdiel, lebo 900 metrov už je podľa mňa veľký rozdiel aj ohľadne toho, že takí tí hobby športovci, ale nie len oni, ale akýkoľvek outdoorový športovec sa motivuje aj tým, že zbiera všelijaké odznaky v Garmine alebo na Strave a tak. A týmto, že mne to chýba napríklad, že odbehnem 20,5 kilometra a chýba mi pol kilometra alebo 600 metrov do toho polmaratónového odznaku a idem ako skupina 10 ľudí so mnou, beží, majú 7 a oni už ten odznak majú a ja si musím ešte pol kilometra dobehať, tak je to také dosť zlé, že minimálne trhám...
Už by si si aj ty rád vydýchol a ešte nemôžeš. Ešte
minimálne trhám partiu a druhá vec je to, že aj oni musia...
Tak môžeš tak, vieš, blízkosti, môžu robiť také kolečka. Že...
Ale aj to, že oni musia vlastne na mňa čakať. Čiže toto GPS-ko si myslím, že je taký ten prvotný krok, ktorý by som určite menil.
Ja sa tam ešte zastavím, lebo ty si hovoril, že áno, že 6K vlastne má také, nazvime to nejaké riešenie pre tie trailové behy, to sa volá, že 3D rýchlosť a 3D, myslím, prevýšenie, alebo nejak áno. Tak, čiže ako je snaha kompenzovať tú zmenu výšky, hej, a terénu na vzdialenosť, ale napriek tomu pri tých šeskách to tak nepomáha ako pri sedmičkách, kde tá presnosť je
presne tak, lepšie. Lebo my sme sa dohodli, že budeme testovať tie hodinky 3 týždňa, aby mi to ukazovalo HRV.
Jasne.
Ale bolo to málo na to, lebo bolo to predvianočné obdobie a jasne. Tak, málo som športoval, teda nešportoval som málo, športoval som dosť, ale išlo o to, že nemal som čas na také tie dlhšie behy, aby som jasne. To vedel poriadne jasne. Porovnať. Jasne. Takže potom som už spustil v tých sedmičkách aj tú 3D rýchlosť, 3D výšku, úplne všetko, aby som to dokázal akože relevantne porovnať, keď už som dal tú najvyšší GPS-ku v tých sedmičkách, tak aby som dal aj ten najvyšší výkon v tých šestkách a ten rozdiel tam to nebolo vidieť, bolo to stále to isté, bolo to stále tá odchýlka kilometrová tam vždy bola. Čiže nepomohlo to.
Rozumiem. Dobre, takže ako GPS na tom váhadle tých plusov tej sedmičky bude asi dosť vysoko?
No, GPS je prvorada vec, ktorej by som menil.
Dobre, čo by si dal dvojku?
Dvojku by som dal asi ten upgrade toho, tej pripravenosti na tréning.
My sme ten parameter viackrát spomínali, ale teda skús povedať ty, čo to v praxi pre športovce znamená, alebo prečo to vidíš ako tú dvojku?
Áno, ja som z tej éry tých starších športovcov a my sme vždycky si hovorili o tom.
Sa mi ľúbi, ak sa tak radi, že a už keď vek mi pribúda.
Nemyslím, takto som to nemyslel. Myslel som to tým, že už poznám nejakú históriu toho športu z tejto stránky.
Áno, rozumiem.
A že napríklad sledovali sme profesionálnych cyklistov 15 rokov dozadu a vždycky sme si hovorili, aj teraz to ešte v povedomí ľudí funguje, že a oni sú sledovaní lekármi a oni majú také a také. A to sa teraz nebavíme samozrejme o steroidoch a o takýchto veciach, ale o tom, že ten lekár mu vie povedať, že dneska netrenuj, lebo proste dneska si zle spal, alebo proste máš zlé hodnoty z krvi, tak dneska nejsi na to pripravený. Tak ja som sa začal tak viacej o to zaujímať, lebo vieme, že zomierajú mladí ľudia, mladí športovci, 30-roční, 40-roční okolo nás na všelijakých súťažiach. Takže ja som sa začal viacej o toto zaujímať a vlastne došiel update do šestiek, to sledovanie HRV. Tak ja som sa začal hneď o to zaujímať, že vlastne ako to u Garminu funguje.
Okay.
Začal som podľa toho aj trénovať. Mal som tam ukazovatele, akutnú záťaž, HRVčko, regeneráciu a potom tie smery tréningov, že v akej zóne trénovať a podobne. Okay. Tak akože ja dlhé roky trénujem podľa percent zo svojho srdcového maxima, čiže ja viem, že keď som unavený, že mám ísť na nejakom tom ventilačnom prahu do nejakých 77%, ale to už sú tie tréningové hodnoty, to už každý má to svoje natrénované, keď už je v tom športe taký trošku ďalej. A vlastne toto sledovanie HRV, keď mi dali šestky, tak som si povedal, že ja nič viac nepotrebujem, že je to úplne super.
To som prepáč, že ťa prerušujem, lebo však si hovorí, dobre, však HRVčko nakoniec, to sa mi zdalo až také zvláštne, že bol ochotný teda na Garmin, to nie je také tradičné, že by takéto veci dával do starších generácií, takže dal to aj do tej šestky a preto tá otázka je vlastne, no dobre, takže kde je tá pridaná hodnota, keď už aj tá šestka má to HRVčko.
No ešte k tomuto, že Garmin je v tom to taký viacej férový, že on ide o tú generáciu dozadu, že sa stará aj minimálne o tú jednu generáciu dozadu, čiže keď sú sedmičky, že sa stará aj o tie šestky.
Okay.
Takže to bolo pekné od nich, že to tam dali. A vlastne teraz už sa ideme baviť teda o tých sedmičkách, že tam je tá pripravenosť na tréning. Ono to je v podstate to isté, ale už tam pribudli také veci, že keď si dám tú pripravenosť na tréning, tak to tam mám všetko zhrnuté. Nemusím hľadať tú akutnú záťaž, lebo toto bolo v tréningovej produktivite. Človek sa tam musel k tomu preklikať aj k tým grafom, ibaže tu už to mám v tej pripravenosti na tréning a tam už mám pridaný aj spánok, čas zotavenia, stav HRV, mám tam akutnú záťaž, históriu spánku, históriu námahy. A vlastne tieto všetky ukazatele, keď si pozriem, mám to v zelenom, tak viem, že sa mám pripraviť na nejaký tréning už taký lepší, že nepotrebujem mať za sebou nejakého toho lekára, že už vidím, keď ma 3 týždne tie hodinky sledujú, tak už majú o mne nazbierané nejaké dáta, tak asi vedia, že keď ti srdce tlčie 2 týždne v kuse stále takto, tak vedia detekovať, že keď sa niečo deje, že keď je nejaký väčší stres alebo tak, takže asi je čas si oddychnúť. Čiže ja keď mám všetko zelené, tak viem, že môžem ísť do nejakého tvrdšieho tréningu. Mám to ako taký nejaký drobnohľad toho, ako taký, keby...
Dá sa povedať, že zdravotný až drobnohľad.
Áno, lebo určite.
Keď sa bavím aj so zákazníkmi, čo to je vlastne HRV, lebo pre niekoho je to stále nový parameter. Musím povedať, že aj pre mňa to bol ešte pred pol rokom, že o čom sa vlastne točí. Áno. Ale ja sa to snažím veľmi jednoducho povedať. Je to informácia o tom, či to srdce je teraz v takej kondícii, aby ste mu znova naložili. Lebo ak toto neviete, tak fakt môže dojsť k nejakému kolapsu, keď idete na naozaj nejaké výkony, vyššie výkony, možno maximálnu tepovku a tak ďalej a zrazu vás niekto odvezie. Hej? Takže áno. Je to aj o tom. Ale tu, ako hovoríš, nie je to len o HRV, berie do toho aj kvalitu spánku, či bol už splnený parameter regenerácie.
Áno, to HRV je v podstate také, ako si ti povedal, že si to zjednodušil, vlastne tá pripravenosť srdca na tréning, alebo teda na tú záťaž tréningovú. A áno, hlavne sa to odvíja od toho spánku, lebo tie hodinky fungujú tak, že oni ti sledujú ten spánok a oni sledujú tvoje pohyby v spánku. Uh-huh. A keď máš viacej pohybov, to znamená, že je tam tá nervozita a vlastne narastá stres. Uh-huh. A keď máš veľa toho stresu za toho spánku, tak to HRV to dokáže veľmi rýchlo detekovať. Uh-huh. Lebo napríklad aj človek, keď ochorie, tak to môžeš zistiť aj za 3, za 4 dní. Ale už tie hodinky ti začínajú detekovať na tom HRV, že niečo sa s tebou deje. A ja už napríklad viem, že si mám na to dávať pozor, že aha, asi pravdepodobne buď je to len nejaký stres, alebo teda začína niečo sa so mnou diať, že môže prísť nejaká choroba. Takže vidím to, že naozaj sa mi to HRV hýbe, že není to dané tak, že dobre, že 3 týždne to zbieralo nejaké data a nejakým algoritmusom si to odhaduje. Nie, dosť dobre to dokáže fungovať na to, lebo viem, že keď mám nejaké stresujúce obdobie, ako boli napríklad Vianoce, každý to prežíva ináč, ale myslím, že pre každého je to taká forma stresu. A videl som, že tie HRV hodnoty, čože ja mám HRV okolo 54-60 zhruba hodnotu, tak cez tie Vianoce som mal 35 asi tak. Takže myslím si, že to sú veľmi slabé hodnoty. A nedokázal som to ovplyvniť, lebo ja som ten vnútorný stres nejako necítil.
Čiže ale... partnerka hovorila stále, že nesieď a pomôž mi, hej, ja si bol v takom strese celom.
Áno, môže byť, OK.
Dobre, takže prvý bod bol GPS, druhá vec bola nie len to HRV, ale celý ucelený pohľad na to, či si už pripravený na väčší výkon a naozaj naložiť tomu telu a tomu srdcu. Nejaká trojka ešte?
Keby som chcel začať tak detsky, tak najlepšia vec na veľkých sedmičkách je baterka. Nemyslím baterka, výdrž batérie, ale svietidlo.
Aha, OK.
Čiže je to úžasná vec. Dlho som sa s tým hral, nevedel som to presne nastaviť, ako s tým fungovať, ale je to perfektná vec na beh v meste večer, čož do tohto obdobia je to super, lebo je skoro tma. Takže človek nemusí svietiť bielým svetlom, svieti si zeleným a dokáže
to... Taktik si majú zelené, ale Fenixy majú ale... biele a teda ešte je tam aj ten režim, že keď hýbeš rukou dozadu, môžeš mať aj červené.
Áno, že
sa prebliká. Ale Taktik si špecificky, keďže je to vojenský, ako keby kus, tak tam dali tú zelenú.
Áno, a ešte vlastne to som chcel povedať, že vlastne áno, keď beží, tak keď máš ruku vpredu, tak ti svieti biele, keď dáš ruku dozadu, ti svieti zelené. A druhá vec, to biele svetlo dokáže pekne až do polky vozovky, lebo som to skúšal normálne na vozovke mimo mesta a vlastne keď idem po krajnici, tak mi do polky vozovky pekne dokáže osvetliť, čo si myslím, že je veľmi dobre, lebo človek nie vždy je pripravený na nejakú situáciu, lebo aj keď som zobral tie hodinky na Ferraty, sme boli na zobore a už sme sa vracali, no nevedeli sme sa ich vynabažiť, lebo však je to tu kúsok a tak sme si ich prechodili niekoľkokrát a zostali sme tam do večera. Takže sme sa vracali už po tme a nemali sme čelovku a tá baterka je akože veľmi dokáže tú čelovku nahradiť. Že je to taká prvá pomoc úplne perfektná. Druhá vec, mám v týme človeka, ktorý tiež má sedmičky veľké, a on mi, je to starší chalan, nehovorím, že má problémy, ale dal mi aj taký feedback, že večer na toaletu, keď ide cez byt, že nemusí rozsvecovať celý byt, ale že si svieti s tým, takže to je tiež taká druhá vec. Áno. Lebo však samozrejme, my už takí tí aktívni športovci, tie hodinky hlavne aj kvôli tým údajom HRV tak nosíme 24 hodín.
Je to fajn, lebo potom zase nepočuje cez ten byt, ten výkrik manželky, že kto bol zase potme na záchode.
Áno. Ale že, okay. Že hovorím, že tie hodinky máš stále pri sebe, lebo že sledujem si aj to HRV, takže ich nosím 24 hodín. Takže tá baterka tam vôbec není od veci. Ale keď už sa bavíme o baterke, tak teraz sme sa bavili o baterke ako o svietidle, ale teraz sa ideme baviť
takže
o batérii.
Takže bol 3A alebo 3B.
Áno, o batérii, čo sa týka výdrže.
Jasné. No dobre, ja? Čiže 6K, skúsme s tým, že máš 6X-ku, hej. Ty si hovoril, že tréning máš asi 6 až 7 hodín, teda GPS-ky týždenne.
Áno.
Čiže krát takže 4, sme niekde na 25 hodinách mesačne.
Áno.
Koľko pri takejto, keď to naložíš takto tým hodinám, koľko ti vydržia reálne aj to bežného používania, aj tie GPS-ky?
No,
6X, keď som, sa teraz bavíme.
Áno, keď som mal nové 6X-ky, bol som neskutočne prekvapený z tej výdrže, lebo ja som prechádzal totiž to zo Sunto Spartan Ultra a tam bola výdrž batérie tiež neskutočná. Ale zase tam nebol snímač na srdce a podobne. Takže z týchto 6 som bol prekvapený, že koľko majú funkcií, jak dokážu fungovať a vlastne nabíjal som ich raz za mesiac, 3,5 týždňa zhruba.
Teraz, aj pri takejto intenzite
áno, tréningu? Áno, samozrejme, okay. Samozrejme. Okay. Lebo ja ináč netrénujem, že by som ležal doma, že by som mal týždňové alebo mesačné výpadky. Čiže to sa stále bavíme o tom, že to je v tej tréningovej náloži.
Jasné.
Teraz už vlastne tie hodinky majú zhruba 3,5 roka a oni tú kapacitu tej batérie si držia. Čiže tak či tak ich nabíjam raz za 3 týždne, keď je fakt taký ťažší ten, že niekedy ja milujem aj ten mestský turizmus, čiže niekedy idem na tú turistiku a trvá to aj 6 hodín cez GPS-ko, čiže niekedy nabíjam aj za 14 dní samozrejme. Ale na týchto taktikoch ma pobavilo to, lebo ja som to totiž to testoval tak nie, že by som svoje hodiny tie 6-ky odložil, lebo som nechcel samozrejme prísť o údaje. Tak som mal na jednej ruke jedny hodinky, na druhej druhej. Ďakujem ti, Miro, že som sa ich zbavil. To znamená, že nie preto, že ich dávam preč, ale tej záťaže, že dvoje hodinky. Aha. Sice som si na to už zvykol, ale
ty
ide
rovnomerne vyvíja svalstvo.
Áno, nemám disbalancie, áno, už sme toto spomínali. Takže hovorím, testoval som to vlastne pri aktivite spolu, čiže aj preto viem ten rozdiel toho GPS-ka, lebo odbehol som rovnaké trasy, ukazovalo to iné hodnoty kilometrové, samozrejme vzdialenosti, a tá batéria. Tieto sú solárne, ale zase aj ja som ich testoval na hranici novembra, decembra, čiže toho svetla tam moc nebolo, ale tak či tak to urobilo zhruba nejaké 4 dní. Čo si myslím, že
čiže plus.
Áno, lebo už len tie 4 dní, už len z hľadiska tej kontroly HRV, mám o tie 4 dní lepšie údaje. Lebo ja to mám zaužívané tak, odjak živa, že vždy hodinky, keď sa mi vybíjali, tak som ich dal na noc. Na nabíjačku, že nedal som ich na 2 hodiny cez deň, tak to som to nikdy neriešil, vždy ich mám na nabíjačke celú noc. To znamená, že takto som o jeden deň tej hodnoty prišiel a vlastne vidím to aj v tom spánkovom skore potom, keď pozriem, takže mi napíše, že žiadny záznam o spánku alebo tak. A toto berem ako plus, že keď sa to predlží o tie 4 dní, že predsa len to HRV môže byť presnejšie, že môže to skorej detekovať niečo, nejaký problém alebo tak, a vlastne chránim aj seba, že sebe neublížim týmto.
Čiže zamýšľal sa nad tým, že koľko sú 4 dní, keď povedzme 6X-ky si hovoril 3 týždne, niekde to 20-21 dní, 25 dní, čiže sme niekde na plus 20-25% pri ale reálnom používaní 6-7 hodín si hovoril týždenne.
Ale zase GPS-ky. Druhá vec, ja hovorím o 4
dní. A plus ešte občas nejaká baterka, prisvietenie si a tak ďalej, čiže sú tam nejaké nové veci.
Áno, ktoré a teraz ešte zásadná vec. Hovorím o 4 dňoch preto, lebo na šestkách mám napríklad nastavené, že mi meria oximetriu len v noci. Čož v podstate není nič zlé, lebo cez deň je to, nechcem povedať, že zbytočné, ale keď už som mal tieto sedmičky, tak som ich dal naplno a dal som, aby mi meralo oximetriu aj cez deň stále. Mm-hmm. Čiže tam bol ten rozdiel. Čiže ten rozdiel tých 4 dní môže byť ešte vyšší, keď človek si to nastaví na takéto svoje fungovanie, že potrebuje...
To určite, lebo oximetria pri 6 dokáže vybiť polovicu batérie.
Áno.
Keď
ju
máš aj cez deň.
Áno. Aj práve, že preto ja si meriam...
Tá rezerva tam je podstatne väčšia.
Áno. Čiže ja si meriam oximetriu iba v noci počas spánku a tu som to naschvál nastavil, aby merala celý deň. A to tam urobilo 4-dňový rozdiel, že sedmičky vydržali o 4 dní dlhšie pri absolútnom používaní, pri behu, pri cyklistike, čiže...
Dobre, ešte teda to, čo bolo kľúčové pri sedmičkách, alebo teda pre Garmin vo Fenixoch, bol dotykové ovládanie.
Ano.
A ty si to tak celkom zaujímavo skomentoval, tak poď.
No, ten dotyk.
No.
Poviem to tak. Človek, aj Garminiaci starí, je to pre nich niečo nové.
Uh-huh.
Lebo proste v sedmičkách už dotyk je, v šestkách to nebolo. Uh-huh. Čiže oni, aj keď prejdú do tých sedmičiek, málo kto mi povie, ani by som sa moc nechcel nechať presvedčať o tom, že im to nevadí, ten dotyk.
Uh-huh.
A hlavne, keď sú to plavci, alebo taký človek, že čo sa v hodinkách aj sprchuje, lebo samozrejme to tam nahazuje všeličo. Druhá vec je tá, dá sa to
zapnúť. Čiže myslíš si, že im to vadí?
Áno? Vadí.
Tí, čo prechádzajú zo šestky.
Áno, podľa mňa vadí, ale zase Garmin do tohoto prešiel asi kvôli tomu, že mal nejakú odozvu na to, že by to mali robiť. Ale hovorím, ja som predtým mal Sunta,
uh-huh.
je Spartan Ultra a tam bol dotykový displej. Prešiel som na šestky Fenixy a ja som nadával, ja som nevedel si na to zvyknúť, na tie tlačítka, nevedel som
že
na
tam
to...
Nebol ten dotyk.
Áno, že tam ten dotyk proste nebol.
Jasné.
A teraz zase si neviem na tých sedmičkách zvyknúť na ten dotykový displej, čiže ho stále zamykám.
OK, OK.
Napríklad dotykový zamykať až tak není treba,
uh-huh.
no hlavne pri plávaní je to treba.
Uh-huh.
Lebo pri plávaní proste, keď plávam a mám ten dotykový displej aktívny, tak sa mi prepínajú.
Uh-huh.
Alebo sa mi stopne aktivita alebo podobne. S tým mám skúsenosti, lebo to mi robili aj Sunta.
Uh-huh.
Takže není to treba, ale hovorím, ja si to zamykám, lebo ja osobne, mne osobne to vadí. Možno, že si na to zvyknem časom, ale pre mňa osobne asi ten dotykový displej
není. Ja mám pocit, že Fenix to má tak urobené, že keď si zapneš aktivitu, vieš si nastaviť, že default je to zamknuté.
Áno.
A keď chceš, tak si to odokneš. Čiže dá sa aj opačne to nastaviť.
Dá sa to.
Že nechá zamknuté. Ale si hovoril, že zase, keď si bežal aj v tom Taliansku, tam ste sa nemohli ani vychýliť nejako z trasy.
Áno.
Takže zase nejaké pozretie si tej mapy a tak ďalej, keď je treba, je pohodlnejšie asi pri tom dotyku, nie?
Áno. Keď sa bavíme o tom mapovom zariadení, že sa bavíme o tých mapách, tak áno, tam to má zmysel, lebo naozaj vyklikať si to zoomom a keď som niekde v Alpách, v Taliansku, tak ten signál není až taký, aby to hneď, a zase druhá vec je zima.
Okay.
Keď tam mrzne, tak tie hodinky majú nejakú tú sekundovú odozvu.
Mm.
A samozrejme, keď bežím, nemôžem. Keď sa stratím, tak radšej nebežím, lebo neviem, kde som, nechcem si spraviť nadbeh navyše, stratiť nejaký čas.
Mm.
Čiže ten dotykový displej tu má zmysel, že si to viem tým zoomovať, že je to asi lepšie, jak tie tlačítka.
Dobre, čiže keby sme to tak zhrnuli, ako ťa počúvam, tak asi je dôvod upgradenúť, aj keď má niekto šesky.
Áno, hovorím.
Ako dosť často sa stáva, že niekto ide z pätiek, dokonca máme veľa zákazníkov, ktorí idú z trojek, hej? Čiže
no, to
dokázali žiť roky aj s trojkami,
to je,
ale...
To je nevýhoda toho Garminu, že tie hodinky neskutočne vydržia. Oni vydržia aj zlé správanie. Ja teraz nechcem hovoriť, že máte s tými hodinkami chodiť niekam do sauny alebo tak, ale ja som ich nikdy nedal dole. Čiže aj keď chodím saunovať, tak ja tie hodinky mám stále na ruke. A baterke to neuškodilo, ale zase je to technológia, každému to môže zabrať nejak ináč. Ja neodporúčam s tým chodiť do sauny.
No to nie.
No, druhá vec je...
Litiovka nemá rada vysoké teploty, ale tak ako, OK, viem, čo chceš povedať, ale ako odporúčané to nie, lebo
Áno,
a čo si pamätám, pred rokmi strieľali Samsungové litiovky aj pri bežnej teplote.
Áno, áno.
Takže aby sa niekto nezostal prekvapený. Čiže sauna asi to... nie, ale ako ostatné zmeny teploty to jednoducho vydrží.
Áno, áno, lebo chodím s tým aj otužovať, čiže mám aj ruky pod vodou v mraze a tak. Ale toto bolo akože na margo toho, že,
jasne,
že tie to Garmin hodinky, že vydržia. Čiže to bolo na margo toho, jak si hovoril, že niektorí prechádzajú z trojek do sedmičiek. Čiže takýto človek, keď príde a prejde, nepoviem, strojek prejde z petiek do sedmičiek, tak bude neskutočne prekvapený, čo tam všetko je, lebo teraz ja si myslím, že Garmin sa úplne odstrelil od všetkého, ako vyšiel s týmto sedmičkovým softverom, že tam začal dávať už vlastne aj do šestiek, to je už len tie hodnoty HRV, že ten človek si dokáže pre seba, lebo teraz už tí športovci začali ísť viacej za tou regeneráciou. Kedysi bol najväčší problém. Nikto nechcel robiť stretching, lebo na to nemal čas. Nikto nesledoval regeneráciu, lebo si myslel, že ten tvrdý tréning je vždy to gro toho, že iba že človek, keď je pretrénovaný, keď je unavený, tak prichádzajú zranenia, prichádzajú zlé výkony, dojde potom frustrácia a výkony sú ešte horšie. Čiže preto aj ja, lebo ja samotný som kondičný tréner a išiel som týmto smerom, tým zlým, že som sa snažil proste do tých výkonov, lebo stále som mal málo. A teraz akože viacej sa sústreďujem na tú akutnú záťaž a na tie HRV hodnoty. Čiže toto je pre mňa taký smerodajný údaj v tom tréningu a myslím si, že toto by mal človek v Garmine určite sledovať. A čo sa týka tých sedmičiek, tak tam pribudla tá pripravenosť na tréning. A ďalšia vec, aj to rané hlásenie. Mňa to strašne pobavilo, aj teraz na prelomu rokov, na nový rok, nám to poblahoželalo nový rok, ale akože to sú len také pluska. Ale to rané hlásenie, som si na to tak zvykol, že naozaj to sledujem, že koľko som sa vyspal, jak som sa vyspal, koľko som spal, jaké zóny, či som pripravený dneska ísť behať, lebo momentálne však teraz, keď som zmenil prácu, mám dobrého šéfa.
Teraz, čo potrebuješ?
No, ale teraz vlastne, keď som zmenil prácu, tak vlastne sa mi zmenil celý život tým, že už mám čas trénovať ráno. Čiže pre mňa sú tie ranné tréningy spojené aj s tým ranným hlásením. Lebo vidím, keď mám regeneráciu 20 hodín, ale vidím, že som sa zle vyspal, že mám to HRV zle, tak viem, že asi pravdepodobne nebude dobre ísť hneď ráno behať nejaké intervaly. Tak idem do tej práce a čakám cez ten deň, či sa niečo zlepší, nezlepší, lebo niekedy sa to deje, že hodinky ti napíšu, že OK, že teraz si oddychol, tak môžeš pritvrdiť, tak aby som nedošiel o ten deň tréningu nejakého toho lepšieho, aby sa mi zlepšili tie hodnoty, tak idem do tých intervalov až večer.
OK.
Takže napríklad aj toto je pre mňa také.
No dobre. Tak toto je Michal.
Čaute.
Viete ho stretnúť v našom novom showroome na Bajakalskej pod troma vežami v Bratislave. No čo poviete na to? Tuším aj celkom tomu rozumieť, čo predáva a o čom hovorí, že?
Áno, prídite pozrieť, určite vám dám previaz aj na neobajku, takže keby ste si náhodou chceli...
Ty si tam dal aj kolesa už?
Áno, mám v hlave takú malú myšlienku, tak možno niečo s Mirom, keď ho ukecam, tak možno niečo vymyslíme
a
nejakú súťaž, nejakú možno dvojtyžňovú, spravíme vám nejaký rebríček a uvidíme. Oplatí sa prísť za nami do toho showroomu v Bratislave, minimálne si pokecať a možno, že vám dám teda aj previesť.
Dobre. A už keď hovoríme o týchto hodinkách, tak samozrejme máme ich v ponuke, máme ich na sklade. Teraz v zaujímavých bandloch, v zaujímavých sadách a s hrudným pásom. A to sa týka v podstate, keby sme povedali, že sedmičková generácia sú aj Forerunneri 955, tak nájdete to aj s hrudným pásom v cene. Alebo teda v miernom navýšení ceny, čo je veľmi zaujímavé. A v ďalšom videu si zase pozvem pre zmenu Lukáša. A tam sa pobavíme o tom, že aké dynamické parametre, hej, pri behu dokážete dostať z hrudného pásu, ale aj z takej veci, ktorá je dosť prehliadaná, my ju teraz ponúkame k Forerunnerom 255 a to sa volá running pod alebo bežecký klip, ktorý vám vie dosypať do apky Connect veľmi množstvo zaujímavých parametrov z vášho behu a zlepšovať vôbec vašu, váš štýl behu. Takže o tom si povieme v ďalšom videu a asi aj preto nás má dôvod ďalej sledovať, že? No a keď tam dáte ten zvonček, tak ani nás nemusíte sledovať, to vám to pripomenie a pozrite si ďalšie video. Čaute zatiaľ.
Čaute.